Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović. Želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova, u kome ćemo na samom početku govoriti o Ljubici Cuci Sokić povodom njenog 100. rođendana. U Srpskoj akademiji nauke i umetnosti danas je održan naučni skup koji je posvećen ovoj našoj velikoj slikarki, a sinoć je predstavljena i monografija Ljubica Cuca Sokić, crteži u galeriji Haos. I Subotice, gde je u toku festival profesionalnih lutarskih pozorišta, javit će nam se koleginica Mira Knežević, a kolega Ranko Stojilović predstavlja knjigu Stanka Crnobrnje, novi mediji i društvene mreže. Pred kraj prvog dela emisije čućete i dve kritike. Kritiku predstave Kako smo preživeli, reč je o projektu Dina Mustafića, odnosno o gostovanju Zagrebačkog kazališta mladih u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, i redovnu rubriku priprema i kolega Saša Ćirić, govorit će o romanu Blue Moon. Oko 16 sati počinje Filmorama, koju ćemo otvoriti vešću o tome da u bioskopu Cineplex od 11. decembra počinje da radi takozvani 48 high free rate, odnosno nova tehnologija koja prikazuje 48 sličica u sekundi. Reč je o 3D tehnologiji koja je danas predstavljena u bioskopu Cineplex. Govorit ćemo i o predselekciji Berlinala, s obzirom na to da su prošle nedelje u Beogradu boravili predselektori Berlinala i selektor foruma Kristof Terehte, koji je bio i član ovogodišnjeg festivala autorskog filma. Čućete šta oni misle o srpskoj kinematografiji, čućete i intervju sa Danisom Tanovićem, bosansko-hercegovačkim rediteljem, inače Oskarovcem, i najavit ćemo dva festivala. Ana Vučković sa svojim gostima najavljuje festival Medlinka, koji počinje večeras u Domu omladine Beograda, i Alternative film i video, koji večeras počinje u Domu kulture Studentski grad. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta. U svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti danas je povodom 100. rođendana slikarke Cuce Sokić održan naučni skup Ljubica Cuca Sokić i njeno doba. Učesnici skupa, univerzitetski profesori, istoričari umetnosti i kustosi u galerijama i muzejima, izneli su svoje studijske analize o segmentima rada ove slikarke preminule 2009. godine. Jedno od najinteresantnijih izlaganja bilo je izlaganje sestrića Ljubice Cuce Sokić, istoričara Miomila Gatalovića, koji je prvi put predstavio segmente dnevnika koje je ona pisala na početku Drugog svetskog rata, zabeležila Snežana Stamenković.
Te beleške koje se to sada prvi put iznose javnosti prikazuju Cucu kao mladu sa nekih 36 godina, ali prikazuju momentu velikog preloma, dakle to je sam izmak 1940. i do skoro kraja, do novembra 1941. godine. Dakle, burna vremena, okupacija osnovne sila osovine Jugoslavije, a ujedno se njen svet ruši jer polako iz jednog zaštićenog sveta građanskog društva u kome je ona odrastala, u kući svoga oca, direktora i vlasnika jednog od najčitanijih beogradskih listova Pravde, polako dolazi do toga da ona biva izbačena iz svoje kuće, da prelazi u Letnjikovac na Topčiderskom brdu, da je otac umire koji je bio dijabetičar i ona praktično ostaje sama sa majkom, gde se čitav njen svet koji je tada postojao u potpunosti ruši samim tim ratom i tim događajima. Vrlo interesantno da ona nikada nije pominjala te beleške i da su ona nađene u jednoj fioci gde su bile njene lične stvari. Dakle, da je ona to čuvala, ali i bila svesna da ću ja to, moja porodica, pronaći posle njene smrti. I čini mi se da iz toga može da se zaključi da je ona i imala nameru da to jednog dana dođe do javnosti, ali pošto nje ne bude bilo na ovom svijetu.
U čemu je ona vodila te dnevničke beleške? Na koji način ih je vodila? Koliko zapravo to otkriva jednu stranu njene ličnosti koju ona nikada nije iznosila javno, naročito posle Drugog svetskog rata? Ona nikada nije pominjala svoj stav prema društvu u kome je živela, prema političkom okruženju u kome je živela, prema bilo čemu što bi na bilo koji način ukazalo ili na njeno poreklo ili na stav koji ima o promeni koja se desila nakon toga.
Vi ste sada otvorili mnogo pitanja. Suštinski dnevnik je nešto što je lično i dnevnik je nešto što se ne iznosi. To su neka lična razmatranja čovekova koje on vodi neku vrstu dijaloga u stvari sam sa sobom. A posebno je to značaj u njenom slučaju, s obzirom da je ona bila intimista, pa to onda ima još veću vrednost i važnost. Cuca jeste pripadala građanskoj društvu i praktično beogradskoj buržuaziji među dva svjetska rata, ali ona ni po svom oblačenju, ni svom ponašanju, u kraju krajeva, nije odavala taj utisak. Druga stvar, ona se družila sa umetnicima koji su svi bili, kako bih rekao, siromašni, kojima je, recimo, uzimala papir od svog oca i štamparije i davala im da bi oni mogli da crtaju. Dakle, imala je uvek jedan taj socijalni moment i mislim da je politika i ti politički događaji nikad nisu bili važni i ona kada ih pominje u svom dnevniku, pominje ih u kontekstu opštih događaja, dakle, kada je bilo bombardovanje ili nešto, prosto kao velike, krupne stvari, ali ne komentariše ih da li se to njoj politički na ovaj ili onaj način dopadalo ili nije. Još ste me pitali da li u tom dnevniku postoje, na koji način je vodila, znači pisala ga je rukom, pisala ga je ne svaki dan, nego sporadično, uglavnom posle susreta nekih osoba ili kada je bivala usamljena, kada se recimo pitala da li je neku sliku dobro naslikala, da li je dobro impulsivna, stalno preispituje na neki način sebe i mislim da je to veoma važno i taj način mogla da napreduje.
Vi kao član porodice, kakav je vaš utisak o načinu na koji se zapravo ovaj skup vodi, o tome na koji način se Cuci Sokić razmišlja, na koji način je se ljudi sećaju i kako o njoj govori?
Cuca definitivno nije zaboravljena i mislim da ona svojim delom ne može nikada biti zaboravljena. Druga je stvar nemar društva, recimo nepostojanje otvorenosti Narodnog muzeja, Muzeja savremene umetnosti, gde bi neke mlade generacije mogle da odu i da tako nešto vide. I želeći da malo u toj stvari pomognem, ja sam pokrenuo jednu Facebook grupu posvećenu Cuci, gde mogu da vam kažem, iz dana u dan sve više i više postoji takozvanih lajkova, odnosno sviđanja mladih ljudi, što me strašno raduje, gde oni mogu da vide praktično reprodukcije Cucinih slika, crteža i toga i da se upoznaju koja je ona bila. I stvarno bih se nadao da će se vreme promeniti u tom smislu, da će se muzeji otvoriti, pa će nove generacije, a i mi stari, da kako kažem, moći da odemo u muzeji da je vidimo. Jako sam zadovoljan kako je obeležena Cucina stogodišnjica, tu je izložba crteža retrospektivna u galeriji Haos, tu je ovaj naučni skup za koji vidimo da je prvi naučni skup o jednom slikaru, članu Akademije nauka, i postoje indicije da će se sledeće godine, s obzirom da ove godine i finansijska kriza i obeležavanje stogodišnjice Prvog svjetskog rata na koje su uglavnom razne donacije usmerene, da će sledeće godine biti jedna retrospektivna izložba u Narodnom muzeju, ali eto da ništa ne govorimo napred. Hvala.
sinoć je u galeriji Haus predstavljena monografska studija Ljubica Cuca-Sokić Crteziši. Borka Božović, autorka teksta o Cuci Sokić, govorila je o nastavku i konceptu publikacija Vida Ognjenović, o tome koliko ovakvi poduhvati podrške umetnicima znače za našu kulturu, koja je često nedovoljno pažljiva prema stvaraocima vrhunskih vrednosti. Nakon promocije, Tamara Vučenović razgovarala je sa Borkom Božović, istoričarkom umetnosti i književnicom Vidom Ognjenović.
Čini mi se da dan uoči rođendana Cuce Sokić, da smo želeli svi zajedno i publika koja je došla u lepom broju i svi oni ugledni ljudi naše kulture koji su želeli da joj odaju taj omaž, da nekako ona u našim srcima i sećanju stoji na pravom mestu i da svi sa jednim sentimentom posebne vrste kad je o Cuci reč i govore. I ovih dana smo se uverili da postoji jedna neverovatna glad u publici beogradskoj, naročito među školskom omladinom i studentima, jer je dnevno po nekoliko škola dolazilo da vidi ove njene crteže. Moj tekst se razlikuje u veliko od kunstistoričarskih tekstova. Najpre, ja ne volim da pišem na način pretenciozan i u onom smislu nerazumljiv ili nepristupačan i najširoj publici i najmlađoj publici, zato što smatram da u našem jeziku postoje svi izrazi koji mogu da objasne i najdublje i emocije, misli i filozofske doktrine. Tako sam kroz hronologiju Cucinog života zapravo pratila razvoj njenog opusa kroz tematske celine, nekoliko njih kojima se ona bavila, i unutar tih tematskih celina sam pokušala da pokažem kako se ona razvijala, da je njen pristup najpre klasičan, zatim je polako formu rušila do totalne abstrakcije, zatim je ponovo uvodila jednu asocijativnu figuraciju, da bi na kraju odbacila sve suvišno i došla do jednog lepog, odmerenog, likovnog izraza koji je prepoznatljiv kad je ona u pitanju, do jedne harmonije zapravo koje je ona težila celog svog života. Svi koji su pisali o Cuci Sokića, brojni istoričari umetnosti su pisali, ja ih sve navodim u tom mom tekstu, a najviše je pisala Irina Subotić. Sporadično se svi u svojim tekstovima ili kritikama o Cuci bave crtežom. Malo rečenica je u celokupnom tekstualnom delu o Cucinom opusu posvećeno crtežu. Ja sam, a znala sam koliko je o njoj bio važan, koliko je on jedna mreža u dijalogu sa njenim slikarstvom i uopšte sa celokupnim delom, i koliko je ona držala do crteža. Ne samo što ona bila vrstan crtač ili što je ona umela da crta, nego koliko je značaja imao taj deo opusa, a nekako je ostao skrivan, ostao je po strani. Ja sam joj jednom prilikom rekla da ću ja to sve da izvadim posle njene smrti iz ateljeja i da predstavim. I prvi put kad sam se susrela sa tim nakon njene smrti, iako sam pravila onu izložbu 97. bila sam i sama zapanjena koliko toga ima. Jer ona je to zbilja pohranjivala u nekim svojim kutijama, u nekim svojim mapama, i nisam ni imala predstavu koliko je ona se bavila crtežom, i kad nije imala ateljeja, verujem da je to bio jedini način da se ona likovno izrazi. E, zbog toga je ova publikacija koja sad pokazuje šta od crtačkog opusa postoji u toj zaostavštini bitna, jer onda je ona jedan izvor, jedan korak dalje za proučavanje njenog dela, a bez ovog dela njenog opusa ne može se kompletno sagledati.
Promovisali smo večeras monografiju crteža Ljubice Cuce Sokić, vrhunske slikarke, i mislim da je ova knjiga u stvari jedna vrsta udžbenika, to sam malo pre i rekla. da treba da spada u obaveznu lektiru studenata slikarstva, a i učenika srednjih škola koji uče likovno vaspitanje, zato što mislim ovo je knjiga koja je napravljena, monografija koja je napravljena gde je vešto, odnosno praćena je izvesna geneza od samih početaka njenih, ima nekoliko crteža koje je ona napravila još kao devojčica. Naša kultura nedovoljno pažljiva prema svojim vrednotama, prema svojim vrednostima. Mi smo u suštini slikarska nacija koja nije dovoljno plasirala svoje vrhunske slikare.
Subotici je u toku 45. festival profesionalnih pozorišnih lutaka Srbije. Ovaj festival prati koleginica Mira Knežević.
Ksenija Krnajski je član ovogodišnjeg žirija na 45. festivalu profesionalnih pozorišta lutaka. Ksenija, ja znam da ste vi radili u pozorištu Duško Radović, dakle radili ste predstave za decu. Ipak lutkarstvo je drugačija grana umetnosti pozorišta.
Jeste, ja sam radila u Boško Buhi i u Radoviću više, ali imam dakle nekog iskustva u pozorištu za decu i nažalost nemam u lutkarskom još uvek i to je sad nešto što se ja u glavi spremam za blisku budućnost. I shvatam ga vrlo, vrlo ozbiljno. I ono što je nekako sad uzbudljivo na festivalu, nije se naravno odmotao ceo, ali evo do sada, da mi se nekako čini kao da su se srele epohe u istom gradu, na istom festivalu, od ovih koji dakle se trude da od lutkarstva naprave nešto užasno moderno, uzbudljivo, provokativno, vrlo likovno, vrlo pametno, do nekih potpuno staromodnih izdanja. I pošto sam ja sad dovoljno fair da naravno ne govorim o kome tačno šta mislim, ali mislim da je jako važno da se malo i Ministarstvo kulture i ustanove kulture, naročito upravnici lutkarskih pozorišta, malo agresivnije pozabave upravo razvojem lutkarstva u Srbiji, jer mislim da smo na nekim tačkama vrlo lepo zagrebali ono što ono danas može da bude u Evropi ili jeste, a na nekim tačkama ostali jako daleko u prošlosti, da je to nedopustivo.
Rekli ste, razmišljate o lutkarstvu kao takvom. Ove predstave koje ste videli kažu, znamo inače, lutka može sve. Koliko vas inspiriše i da li ste već možda prepoznali neki tekst koji bih mogli da radite?
Jesam, ali ne sam da zucnem. Jesam, ali u svakom slučaju ja nekako lutkarstvo sad zamišljam kao, odnosno i doživljavam kao susret nekoliko umetnosti i ne mislim da su sad te lutke koje smo mi gledali u lutkarskom pozorištu dok smo bili klinci nešto čime bih se ja sad bavila. Ja mislim da je to taj susret između živog glumca koji više nije sakriven i lutki ili parčeta nekog objekta koji se animira, da je to zapravo budućnost i potencija lutkarskog pozorišta.
E sad, deca su nam vrlo savremena, žive u svetu kompjutera, lutka je ipak još uvek dominantna u nekom njihovom uzrastu, dakle tom. Kako vi kao reditelj smatrate uskladiti tu pojavu kompjuteri i lutke?
To zavisi jako mnogo od senzibiliteta deteta, ono što nekako ja prepoznajem kao, pošto ja imam ćerku i ono što nekako nikako da preraste, što meni naravno ne smeta, nego mi je prosto uzbudljivo da gledam sa strane, da to su one, na primjer, beba lutke, one užasno jednostavne koje smo svi teglili kao klinci u jednom trenutku, ona ih vuče, ja mislim, od svoje druge godine, sad ima 7 sa jednakom strašću im je posvećena, tako da to je, na primjer, jedna od tih stvari kojima se deca, nezavisno od ostalih izazova, vraćaju. Da li to ima veze sa materinskim instinktom ili ima veze sa nekom razmenom nežnosti ili zamišljanjem razmene nežnosti, prosto postoje, hoću kažem, postoje neke lutke koje simbolišu određene emocije i onda nema to kompjutera koji može da ih pobedi.
Ksenija, najlepše hvala na ovom razgovoru. Želim vam puno uspeha pri žiriranju.
Hvala puno.
U okviru 45. festivala sinoć je održan sastanak upravnika pozorišta i gospodina Zorana Maksimovića, direktora Pozorišnog muzeja Vojvodine, na kome se govorilo o momentu u kome se pozorišta lutaka nalaze i šta se može dalje. Između ostalih govorio je i gospodin Slobodan Marković, direktor Međunarodnog festivala pozorišta za djecu u Subotici.
I za 2 godine u pozorištima od Subotice do Pinokija, do ne znam, Duška Radovića, vjerovatno se tu nešto koncept promijeniti do Novog Sada, ukazat će se potreba za, prije svega za lutkare. Ajde da kažemo šta nam fali, fali nam sve. I lutkari, i scenografi i tako dalje, jer bukvalno, jer nemamo ništa. I suština mi hoćemo sad kao da je gotova stvar, mi hoćemo sve. I tako dalje, tako. Za mene je centralno pitanje da se treba odabrati kad je ova ideja zdrava ideja počinjena prije 20, 30, 50 godina, to sad nije interesantno. Koja je to ekipa koja će da nastavi ovo, da to dalje vodi? Srećno okolno što su susreti, pa smo se tu našli. Nijesam siguran da nijesu susreti da bi danas bilo on sastav. Da li bi ja otišao u Beograd ili bi Vlado došao ovdje, tako dalje. Sva srpska pozorišta, Pozorišni muzej Vojvodine, Srpska unija, predsjednik Srpske unime, Međunarodni festival pozorišta, gdje su to nosioci oko ovoga i koordinator toga neka bude Igor. Živiš, ja sam iz provincije ovdje, ti živi u glavnom gradu i da vidimo na čiju adresu kad se napravi materijal da se snimi stanje, jer imamo ta saopštenja da se izvući iz njih jedan siže.
Danas su u takmičarskom delu festivala 3 praseta Igora Bojovića u režiji Dragoslava Todorovića, Malog pozorišta Duško Radović iz Beograda, Čardak ni na nebu ni na zemlji, opet po tekstu Igora Bojovića u režiji Stevana Bodrože, Pozorište lutaka Pinokio. Zatim će nastupiti i Domaćini, dečije pozorište iz Subotice sa predstavom Lancelot po tekstu Kasa Švile u režiji Rumija Lasla, a popodne nas čeka zatvaranje festivala, proglašenje pobednika i vidjet ćemo predstavu u nagrađenih. To je predstava Izgubljena priča Ivica i Marica u režiji Serđa Dlačića, a izvešće članovi Gradskog kazališta lutaka iz Rijeke.
Gravel went down to Satan's kitchen to bribe. come from me. Your weep on night with stars are fight. The fresh will become me. Your very bay is a boy. Twice 20 men in raging, and 14 three times 15. In Jerusalem, caged, still I sing bonny boys, bonny mad boys. Bellum boys are bonny. For they all go bare and they live by the air and they want no drink, no money. The moon's my constant mistress, and the lonely are my morrow. The flaming drake and the night grow make me music to me sorrow. I no more than Apollo. For often he lies sleeping, I'll see the stars of bloody wars. In the womb they welcome weeping, still I sing bonny boys, bonny mad boys. Bedlam boys are bonny, but they all go bare and they live by the air and they want no drink nor money. Women I'm still furious fancies, where armor and commander will burn his spear and also bear to the wilderness I wander.
Sati 27 minuta, na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. Nedavno je u izdanju Centra za medije i komunikacije objavljen pojmovnik novi mediji i društvene mreže televizijskog i filmskog reditelja, producenta i scenariste, teoretičara masovnih komunikacija, profesora Stanka Crnobrnje. Na predstavljanju ove knjige bio je Ranko Stojilović.
Nova knjiga profesora Stanka Crnobrnje predstavlja pregled najvažnijih pojmova iz više paralelnih, ukrštenih i simultanih oblasti. Preko 500 odrednica pružaju moguće tumačenja koncepata, teorija, tehničkih termina, koji iz jezika medija, novinarstva, radiodifuzije, telekomunikacije i računarstva sve više prodiru u naš svakodnevni govor, kao odraz nove, digitalne stvarnosti. Iako je autor ovu knjigu nazvao pojmovnikom, to je ipak svojevrsni enciklopedijski rečnik, naravno ne prema obimu, već prema formatu, primetio je teoretičar medija profesor Aleksandar Lujtodorović. Posle odličnih leksikona u oblastima medija, pre svih leksikona filmskih i televizijskih pojmova, brojne ekipe autora koja je godinama radila pod rukovodstvom Marka Babca i posle prošlogodišnjog ABC zvuka u audiovizualnim medijima Richarda Merca, Stanko Crnobrnje sada uvodi najnovije pojave na medijskoj sceni, takozvane nove medije i društvene mreže, smatra profesor Todorović.
On s pravom ističe da smo mi danas uronjeni u te pojave i da nam je potreban putovođa. A kao što znamo, boljeg putovođa od rečnika, pojmovnika ili enciklopedije nema. Radeći na ovom pojmovniku, Stanko je bio svestan da je došlo do bitne promene odnosa između medija i društva. Dok su nekada, u vreme pisane reči pa i filma, mediji bili prenosioci informacija i izvor zabave, danas, sa postavljanjem informacije u središte svih društveno-ekonomskih odnosa, novi mediji postaju jedna od osnovnih poluga sveukupnih ljudskih aktivnosti. Stoga, autor s pravom u svoj pojmovnik unosi i izraze vezane za marketing, koji je od uvek, pa i danas, jedan od osnovnih pokretača ekonomije, ali istovremeno i novi mediji nerazlučivo povezan sa svim ostalim medijskim industrijama. On unosi i termine iz oblasti računarskih uređaja i programa, jer se računari u svim mogućim oblicima nalaze u središtu informatičke revolucije, istovremeno omogućujući generisanje svih oblika novih medija, njihovo pohranjivanje i distribuciju, ali su istovremeno i alatka za pristup tim medijskim sadržajima. On nam daje i niz definicija za izraz iz oblasti pokretnih slika, i to posebno onoga što smo doskora zvali televizijom, a što danas mutira u jedan potpuno novi medij. Kada ovome dodamo bogat izbor odrednica posvećenih jednoj od bitnih pojava naše nove stvarnosti, društvenim mrežama, vidimo da već sam odabir izraza koji će biti obrađen i ponuđeni čitaocima čine da je ova, na izgled nevelika knjižica, ujedno pojmovnik i analitički presek ili putovođa kroz današnju digitalnu stvarnost, kako je autor u svojim uvodnim napomenama naziva.
Ono što bi mnoge čitaoce moglo da razočara je nedovoljno izražen napor da se u srpskom jeziku nađe odgovarajući ekvivalent za engleske izraze. Autor se već u prvim redovima predgovora od ovakvih primetbi ograđuje, navodeći kako takav prevod uglavnom nije ni moguć, a ni potreban, najviše zbog toga što je opšte prihvaćeno da se terminologija novih medija upravo i gradi na engleskom jeziku, a mnogi od ovih termina su potpuno novi i za taj jezik. Stoga glavna namera priređivača ovog pregleda, najvažnijih pojmova, nije da se oni doslovno prevedu, već da se opisom i interpretacijom čitaocu pruži uvid u njihovo značenje.
Ja nisam lingvista. Ja se bavim teorijom medija i teorijom komunikacije i zaista sam mislio da će ovo da bude ovako jedna mala kapisla, kako se to kaže, da se naši lingvisti zainteresuju da u naš jezik uvedu adekvatne pojmove, tako da naš narod može njima se koristi. Mnoge od ovih reči ulaze godinama u našu kulturu, u naš jezik i polako se onako uvlače, da bi na kraju istisnuli naše reči i onda se tu ustale. A neke prosto preko noći zauzmu ono svoje mesto u našem jeziku, možda čak i neželjeno, kao na primjer reč dron. Do pre neki dan narod uopšte nije imao pojma šta to znači, a mi imamo prevod bespilotna letilica. Tako. Ali evo, sad koristimo dron. Tako da sam ja zaista hteo jednu mapu da napravim, jedan mali kao orijentir, jednu malu neku vrstu pomoći u prosto navigaciji kroz silne pojmove kojima smo zapljusnuli, a sticajem okolnosti prirodom stvari, oni su nekako svi na engleskom jeziku. Sljedeći talas koji možda mi nećemo doživjeti će vjerojatno biti na kineskom, jer će ta civilizacija u ovom veku na kraju verovatno da prenese u onome i tamo naredni vek i narodno vreme neku svoju terminologiju.
I da, istina je da su neki pojmovi debelo zagazili u našu svakodnevnu komunikaciju, a da u stvari nismo sasvim sigurni koje je njihovo značenje. Zato je dobro što je sada na jedno mesto objašnjeno šta su web, chat, bot, streaming, SMS, tweet, Wi-Fi, ali i da recimo u slengu interneta pojam troll označava nekoga ko postavlja kontraverzan, besmislen, zapaljiv i iritirajuć materijal na društvenu mrežu, forum ili blog sa namerom da poremeti normalnu tekuću diskusiju o izabranoj temi i da izazove emotivne reakcije ostalih korisnika. Međutim, pored neprevodivosti termina, druga opasnost za recepciju ove knjige sasvim sigurno leži u činjenici da će neki od informacija koje se nalaze između njenih korica zbog brzih promjena u virtualnim svetovima ubrzo biti u domenu istorijskog, a ne aktuelnog. Ipak, profesor Crnobrnja je ubeđen da cjelina ovog pojmovnika može da bude korisno štivo za različite čitalačke publike.
Ja sam hteo da ova knjiga ima dve namene, jedna praktična, da korisnici mogu na nju da se vrate s vremena na vreme kad im nešto bude nejasno ili kad nešto drugo rade, oni ako to imaju pri ruci mogu da provere i genezu termina i značenje pravo termina, jer neki put se čak neki termini potpuno drugačije koriste kod nas, pa je lepo da recimo termin broadcasting, koji možda znamo, možda ne znamo, potiče iz poljoprivredne terminologije u originalu. Znači, pre nego što je postojala masovna elektronska komunikacija, ljudi su sejali i koristili tu reč. Drugi moj cilj je bio više simbolički, a ta simbolika se očituje u tome što sam ja stalno svesan te jedne sintetičke stvarnosti u kojoj mi živimo i koja sve više i više nalaže da spoznamo te sudare umetnosti, tehnologije, ekonomije, svih društvenih delatnosti u jednu tačku. A taj sudar se dešava nekako uvek u komunikacijama, u sredstvima komunikacija i tamo gde mediji omogućavaju tu komunikaciju. I prosto sam osjećao neku potrebu da tu sintetičku stvarnost nekako odrazim i u ovim tekstovima koji neki od njih zaista predstavljaju prosto objašnjenje čitavih društvenih pojava u nekoliko rečenica ili pokreta ili stilova.
Pred domaćim teoretičarima je ogroman posao mapiranja novih medija, a novi pojmovnik Stanka Crnobrnje će sigurno biti jedna od polaznih osnova u tim budućim pregnućima.
u subotu 6. decembra na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta gostovao je ZKM, Zagrebačko kazalište mladih, sa autorskim projektom Dina Mustafića Kako smo preživjele po motivima eseja Slavenke Drakulić. Slušajte kritiku Gorana Cvetkovića.
Laki zabavno-politički kabare. Jedna od prvih predstava specifične ispovedne dramaturgije koju sam ja gledao bila je režija Dina Mustafića u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, gde su se svojih uspomena na davna i bliska vremena prisjećali Mirjana Karanović, Predrag Eidos, Branka Petrić i drugi mlađi glumci. To je bila dramatična fuga sećanja na teška vremena sa bolnim pojedinostima o ratnim sukobima, o njihovim odjecima na ljudske odnose reflektovane u pozorištu. Pet dramaturga je svodilo monologe koje su glumci izgovarali na probama, dok su se sećali potresnih detalja iz ličnih iskustava, pa je sve delovalo moćno i dramatično. Zatim je Dina Mustafić radio projekat Patriotic Supermarket u Bitev teatru sa glumcima iz Sarajeva, Beograda i Prištine. Na osnovu dokumentarnog materijala i ličnih priča glumaca, što je već postalo manerističko pozorište. U međuvremenu se taj novi žanr razvio u više pravaca. Njime se uveliko koriste i Oliver Frlić i Urban Andraš u svojim projektima. Ovaj ispovedni žanr u osnovi ima pobunu protiv raznih vrsta nepravdi i nesreća koje su nas ni krive ni dužne zadesile u raznim krajevima bivše domovine, dok smo ratovali jedni protiv drugih i drugi protiv prvih, a onda treći protiv prvih i drugih, zatim zajedno sa prvima protiv drugih i obrnuto, kako god, ali ratovalo se. Svi su naravno nešto branili, jedna tobože Jugoslaviju, praveći Veliku Srbiju, drugi svoje stanovištvo, svoju naciju od napada ili samo pretnje one druge, a zatim ratnih zločina. Bilo je na svim stranama tušta i tma. Eto, tu pre neki dan su baš uhapsili desetak njih zbog svirepog ubistva otetih građana Srbije u Bosni, u Štrpcu, na stanici iz radničkog jutarnjeg voza, dok su mirno išli na posao i to samo zato što su utvrdili neovlašćenim pregledom ličnih dokumenata da nisu Srbi. U tom ispovednom žanru traži se forma za preispitivanje položaja pojedinca. Lično tog koji iskazuje svoju priču u smutnim vremenima, traži se ljudska dimenzija tragedije, traga se za korenima mržnje, osmatra se odraz visoke i globalne osvajačke politike na surovu sudbinu trenutka i jedinke u vihorima ratnih histerija i klanja. Glumci su u ovom žanru dobili priliku da budu kompletni autori. Govori se njihov rođeni tekst i oni preuzimaju kompletnu odgovornost za predstavu, a reditelji postiču njihovo sećanje i maštu i dramaturzi usavršavaju tekstove, koje oni ponovo uče i tako fiksirane, govore svaki put kad nastupaju. Dotični žanr je pokušaj dolaska do dna istine, bez prethodnih osnovnaca na postojeću literaturu. Pozorište je svakako osvojilo da novi put komunikacije, sve u cilju dubljeg ulaska u skrivene tajne tragičnih drama života, koje je teško shvatiti bez kolektivnog uživljavanja u brojne probleme. U tom žanru preispituje se unutarnje dileme i zablude, priznaju se krivice, greške i zanosi, to je nekakva nova ispovedaonica, pokušaj da se iskupimo lično i u ime svih koje znamo i ne znamo za sve kobne greške, grehe, nasilje i zločine, koje su i u naše ime mnogi počinjili. U suštini to je žanr bola i krika za oproštajem i ponovnog uspostavljanja kolektivnog humanizma, koji je ratom i pripremama za njega, kao i nastavkom sulude politike, nepovratno nestao. To je žanr kojim se krpe raspadnuta tkanja nekadašnjih prijateljstava i ljubavi, a glumci su, kao najistureniji tumači ljudskog sastajanja, najpozvaniji da se prvi i ispovede. Od prve predstave ovog žanra u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, reditelj Dino Mustafić prošao je dug put ka popularnosti, ka neprekidnoj zaposlenosti u različitim sredinama širom bivše zajedničke domovine. Uradio je mnogo predstava i požnio mnogo aplauza. Inteligentna upravnica ZKM-a Dubravka Vrgoč pozvala je ovog reditelja, računajući na njegovu scensku veštinu, da sklopi primamljivu predstavu i od mračnih predložaka. Slavenka Drakulić pisala je godinama eseje i kolumne, dopisivala se sa kolegama iz drugih sredina i mučila razne muke jedne feminističke autorke u totalitarnom i ratom zaraženom prostoru, punom netolerantnog patriotizma i muškog šovinizma, militantne patetike. Suprotstavljala se tome i tragičnim i komičnim sredstvima, ali iskrenost i lična boja bili su presudni u njenom pisanju. Očekivalo se da će i predstava koja je nastala na izvoru njenih eseja, makar koliko se radilo o dodatnim ličnim ispovestima glumaca, njih 8 na broju i u saradnji sa dramaturgom Željkom Udovičić Pleštinom, kao i uz veštinu scenskog sklapanja priča Dina Mustafića, očekivalo se da to bude uzbudljiva i potresna, intelektualno jaka i britka, kritikama načinih godina iza i ispred nas. Umesto toga dobili smo lakirani kabaretić, prilično dečje provinijencije sa temama spajanja vremena onih, od pionirske marame i radnih akcija, do današnjih vežbi u teretanama i gramzivim željama za bolje i veće stanove, kola, letovanja sa veselim posmehom u kabaretskom kupletu na teme poznatih što revolucionarnih i partizanskih i komunističkih, što biranih savremenih pesama i pesmuljaka. Jeste, pozorište i gluma imaju jasan cilj da se dopadnu publici, ali ima nivoa i nivoa dopadanja, i to različitim publikama ili bar publici u različitom stanju i raspoloženju u kojega i sama predstava dovodi. Dino Muslavić nije pokazao poverenje u publiku. Servirao je lake i sasvim šablonizovane skečeve, banalne pričice i viceve na prvu loptu. Kako se šalio sa vremenima u kojima smo živjeli u socijalizmu, olako, šarmantno i šarlatanski isprazno, tako se šalio i sa savremenim nesporazumima i neznanjima u državama koje su tek nastale u ratu 90. godina. Banalno i tendenciozno podcjenjivanje partizanskog ratovanja, da bi ga se svelo na meru skorašnjih krvavih klanja, raspamećenih vojvoda i kneževa, raspadnute zajednice, bilo je ispod svake estetike i humane mere. Persiflaža potresne pesme Skendera Kulenovića o smrti trojice sinova partizana, koje majka Knežopoljka epski oplakuje, bacila je u jeftinu predstavicu u vode sumnjivih moralnih mutljavina, koje nikome, a naravno Dinu Mustafiću, nikako nisu potrebne i ne služe im na čast. Toliko o tome.
Kontrole je strah, i strah ne boli. Tek ponižava i guši da zažmuriš dok se ruši ubija. Moja muka, ja sam čovek sačinjen od zabluda.
Sati 46 minuta, došli smo do poslednjeg priloga u prvom magazinskom delu emisije. Danas slušamo prikaz romana Blue Moon Damira Karakaša. Autor prikaza je Saša Ćirić.
Kao što se počinilac vraća na mesto zločina, tako se pojedini pisci vraćaju na obsesivna mesta svoje prozne imaginacije. Za Damira Karakaša takvo mesto je Lika. Neizbežno koliko i postupak pripovedanja zasnovan na autobiografiji, slično kao kod Srđana Valjarevića u srpskoj prozi. Samo što je kod Karakaša to autobiografija skitnice i porodičnog enfant terrible, koja se umesto egzistencijalne praznine i svakodnevne trivije dotiče manifestacije nasilja i ratne brutalnosti. Novina u Karakašovom novom romanu je još jedan povratak. On je smestio radnju na kraju 80. godina na samu razdelnicu mirnodopske epohe, života u federativnoj državi i početka borbe za etnički životni prostor. Glavni lik i narator romana Blue Moon je Charlie, neuspešni student poljoprivrede stacioniran u studentskom domu Moša Pijade u Zagrebu, rastrzan između nasilnog oca, trudne devojke i sasvim mutne i nesigurne životne perspektive. On štreči i ovoj novoj sredini svojom izrazitom frizurom koja odaje poklonika rokabili muzike i stalnog posetioca diskoteke Blue Moon, po kojoj je roman dobio naslov. Pripovedanje je fragmentarno, sastavljeno od niza kraćih epizoda čiji redosled razbija linearnost vremena i jedinstvo mesta radnje, pa nas pripovedanje očas posla šeta od Zagreba do ličkog sela Žlibe, od Drugog svetskog rata, navodno završenog, do novog, koji pomalja svoju zlokobnu njušku. Povod za Čarlijev odlazak u Zavičaj je dedina smrt i sahrana. Potom i drugi ukop deda, jer prvi put naratorov otac nije uspeo da slika sahranu i pošalje fotografije svom bratu u Australiju, koji je platio troškove sahrane, a nije mogao da na nju dođe. Dedova smrt otvara škrinju evokacije na ustašku prošlost njega i njegove braće, posebno najmlađeg i najkrvoločnijeg, a koji su nakon rata ili streljani odlukom novih vlasti ili su emigrirali. Fizička sličnost naratora sa najmlađim dedastricom, streljanim ustašom, batine kao vaspitni metod i izvor njegove traume, Čarlijeva potonja ekscesivnost i psihosomatski poremećaj, kojima se ne zna uzrok, ali se traži lek kod psihijatra, pa kod iscelitelja i na kraju kod sveštenika, deo su najvažnije teme Karakašovog romana. A ta tema je detektovanje semena porodičnog zla u sebi i pokušaja da se ono odstrani u situaciji kada ozbiljno popuštaju temelji društvenog zdanja. Dedovo objašnjenje da je ona, Sotona, kriva za sve, pa i za zverstva njegovog najmlađeg brata, ne pripada samo repertuaru i retorici narodnih običaja i verovanja, već korene zla postulira u magmu nepojamnog i fantastičkog. Retro epoha i poznati konteksti u Hrvatskoj pred prve demokratske izbore, onda izgon urbanih Srba i potonja pobuna krajiških, poratni zločini križara takozvanih i povratak političkih emigranata iz Južne Amerike krajem 80-ih, ipak ne eksploatišu ogloda na opšta mesta i nemamo u ovom Karakašovom romanu dežavi efekat. Karakaš sa malo reči gradi začudnu, zlokobnu ili bizarnu atmosferu, mada je i dalje bliži situacionoj jezgrovitosti priče nego produbljivanju psihološkog profila i odnosa između likova. Preostalo mu je da u daljem svom pisanju razvije fabulu romana složene strukture, ali sa ovim kratkim romanom Blue Moon je uspeo da da jedno efektno i jako zanimljivo za čitanje prozno ostvarenje.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Violinista Roman Simović i pijanista Simon Trpčevski. Polarac, sreda, 17. decembar u 20 časova.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Spektakularni novogodišnji koncert. Budimpešta u Beogradu. Knjeginja Čardaša, Grofica Marica, Vesela Udovica, Bajader, Cirkuska princeza, Ciganska ljubav. Sa najvećim zvezdama mađarske operetske scene. Silvi Sendi, Anita Lukač, Karolj Peler, Peter Balco, uz maestra Bojana Suđića. Sava Centar, ponedeljak 29. decembar u 20 časova. Karta u prodaji na biletarnici Sava Centra.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U 15 sati i 52 minuta počinje tematski blok današnjih kulturnih krugova Filmorama, u kome ćemo govoriti o predselekciji Berlinala koja se tokom prošle nedelje dešavala u Beogradu. Čućete intervju sa Oskaroncem Danisom Tanovićem koji je bio gost 20. festivala autorskog filma na kome je prikazan njegov film Tigrovi. Najavit ćemo dva festivala, festival Merlinka koji počinje večeras u Domu omladine Beograda i festival alternative film i video koji počinje večeras u Domu kulture Studentski grad. A Filmoramu otvaramo vešću da će 11. decembra u bioskope u Srbiji doći film Hobbit bitka 5 armija i to u novoj digitalnoj tehnologiji. Reč je o high frame rate tehnologiji, odnosno 48 slika u sekundi emituje projektor, gleda se sa 3D naočarima i mi smo danas u Cineplexu Ušće, novinari, imali priliku da vidimo jedan trailer koji se odnosi na ovaj film i koji je neka vrsta reklame za ovaj film. Ja najradije gledam filmove iz Hobbit trilogije u high frame rate u 3D, a uveravam vas da će vam svaki format doneti neverovatno iskustvo doživljaja filma, izjavio je reditelj filma Hobbit bitka 5 armija u Peter Jackson. Dakle, 11. decembra u bioskope u Srbiji dolazi Hobbit, drugi deo, a sada ćete čuti predstavnika distributera Blic film i video Vladana Sretenovića koji nam objašnjava o čemu se radi.
Film je snimljen u novoj high frame rate tehnologiji, to je praktično 48 sličica u sekundi. Inače, high frame rate tehnologija jedino funkcioniše u spoju sa 3D efektom i zato i jeste, da kažem, vrlo zanimljiva za gledalce filmova. Inače, ne znam koliko su vaši slušalci upoznati, high frame rate tehnologija se koristi danas i na mobilnim telefonima, ali jednostavno vi ne možete dobiti tu dubinu i kvalitet slike ukoliko ona nema 3D efekat i ukoliko nije spojena sa aktivnim ili pasivnim naočarima koje gledalce dobija u bioskopu prilikom gledanja filma. Tako da je to neki kuriozitet nove tehnologije koju mi donosimo u Srbiju i Crnu Goru, a inače filmovi u high frame rate-u su u svetu aktuelni još od 2012. godine, to jest od prvog Hobita koji je rađen u high frame rate-u. Nažalost, high frame rate na prvom Hobitu nije bio u Srbiji i Crnoj Gori zbog izuzetno velikih troškova kopija. Pored Cineplexa, film će krenuti i u svim ostalim bioskopima, čak ono što je zanimljivo, film će igrati na 3D mobil bioskopskoj mreži koja je inače mreža pokretnih bioskopa i tu isto ima mogućnost emitovanja u high frame rate-u, tako da će praktično većina mesta u Srbiji moći da pogleda ovaj film u novoj tehnologiji. Ja se iskreno nadam da će ovo sada biti neka praksa i za druge distributera, za distributera Blitz Film & Video, to je za nas sigurno. Mi smo, da kažem, rešili da obradujemo naše gledaoce, to jest konzumente naših filmova i celokupan trošak high frame rate-a potpada ovaj put na distributera. Cene karata ostaju iste, praktično to su regularne cene karata za 3D film u svakom bioskopu. Naravno, one se razlikuju od bioskopa do bioskopa, ali to je to, nema pomena.
Filmorama.
Tokom prošle nedelje su povodom predselekcije Berlinala u Beogradu boravili Kristof Terehte, selektor foruma i član žirija 20. festivala autorskog filma, Nikolaj Nikitin i Bernd Buder, koji su u bioskopu Fontana gledali najnovije filmove iz Srbije i regiona, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i Albanije. Tokom njihovog boravka upriličeno je i druženje sa rediteljima i producentima filmova, a snimci koje ćete slušati nastali su te večeri u Ustanovi kulture Parobrod. Moj prvi sagovornik bio je Bernd Buder, po obrazovanju novinar, dugogodišnji programer bioskopa Babilon u Berlinu, selektor filmova na festivalima u Kodbusu, Go East u Wiesbadenu, Zagrebačke filmske nedelje, Nedelja turskog filma u Berlinu, kao i mnogih drugih evropskih festivala. Znam da ne mogu da vas pitam koje ste filmove gledali, ni šta ste gledali, niti biste mi rekli šta mislite od onome što ste gledali, ali moram da vas pitam šta mislite o srpskoj kinematografiji. Fotografiji, ne samo ovogodišnjoj, nego od prethodnih godina. Not only this year, but from past years. So I think that of course Serbia has one of the richest. Mislim da Srbija nesumnjivo ima najbolje kulturološko iskustvo kada je reč o kinematografiji, još od vremena kada je ta grana počela da se razvija u Srbiji pre početka Drugog svetskog rata. Srbija ima kontroverznu i bogatu istoriju, ali i političku i ekonomsku i socijalnu situaciju. U takvom okruženju filmačije su bile prinuđene da razvijaju veoma interesantne filmske priče. Ljudi koji žive u Srbiji su prošli kroz mnoge nevolje, tranzicione periode, morali su mnogo toga da podnesu. Za filmmakera je to savršeno okruženje u kome nastaju najinteresantnije priče. Što se mene i mog ukusa tiče, srpska kinematografija spada među najinteresantnije kinematografije istočne Evrope, ako ne u čitavoj Evropi, možda zbog toga što su ovdašnji reditelji uspeli da izgrade najrazličitije stilove i uspeli da analiziraju i svoje filmove reflektuju situaciju. Many styles from commercial background, from comedy. Ti stilovi su različiti, od komercijalnih filmova preko komedija, crnih komedija, sve do eksperimentalnog filma. Često me pitaju da li postoji neki specifični srpski rukopis. Srećan sam što ne mogu da potvrdim da postoji neki specifični filmski rukopis. Ima zaista mnogo osobenih filmskih rukopisa i čini mi se da je ta situacija jako dobra. Kao što svi znamo, ekonomska situacija nije tako ružičasta, pa za filmadžije je jako teško da svoje filmove izguraju od početka do kraja. Ponekad je za snimanje filma i postprodukciju potrebno čak i 5 ili 6 godina. Ta situacija nije tako neobična, ali je filmskim stvaraocima teško da završe taj čega treba i da žive. Sa druge strane, toliko je filmova iz Srbije koje bih ja mogao da preporučim za prikazivanje na mnogim festivalima iz najrazličitijih razloga, i zbog njihovog sadržaja, i zbog toga što iz svakog od tih filmova može nešto da se nauči i da se osjeti kako njihovi autori žive u zemlji koja je konstantno u tranziciji. Neki govore o specifičnom humoru možda. Da, s tim što se meni čini da je to regionalna karakteristika. To je prilično težak, crni humor, ciničan, provokativan. Mislim da je sposobnost da nasmeju ne samo srpskih, nego i drugih autora u regionu neka vrsta olakšanja za gledaoca koji ne bi trebalo na sve to da gleda previše ozbiljno. Ako stvarima prilazite previše ozbiljno, bit ćete u depresivnoj situaciji. To je jedan od načina preživljavanja. Lično volim taj provokativni pristup jer pomaže u teškim situacijama. On pomaže filmskom stvaraocu. Ako uspe da postavi prava pitanja uz porciju dobrog humora, on i oni koji su odgovorni za tu situaciju možda i pokušaju da pronađu rešenje. Like humor, and the ones who are responsible for the situation, they have to find answers, which are posed in the films. A kada znate da ćete neki film odabrati, koje je to osjećanje koje vas vodi kada na filmu vidite nešto što će uticati na vašu odluku? Ja nisam u poziciji da biram filmove. Ono što mi ovdje radimo je predselekcija, što znači da ćemo neke filmove preporučiti za selekciju. To je sam početak procesa. Selektori će gledati te filmove, sakupljati i sastavljati program i vidjeti kako se neke od filmova koje smo preporučili u njega uklapaju. To će potrajati. Mi ćemo tokom narednih dana pogledati kompletnu regionalnu produkciju, oceniti kvalitet filmova i sigurno preporučiti neke od filmova koje smo gledali. Među filmova ima vrlo intrigantnih priča, znamo sinopsise, znamo imena reditelja, ali znamo i to da ima i novajlija talentovanih autora, tako da se unapred radujem što ću ih gledati.
And so I'm pretty much looking forward to watch those films.
Thank you very much.
Thank you.
Čuli ste Berna Budera koji u Beogradu boravio povodom predselekcije Berlinala, Međunarodnog filmskog festivala, čije će 65. izdanje biti održano od 5. do 15. februara 2015. godine. Sada ćete čuti i razgovor sa Nikolajem Nikitinom, selektorom, koji je od 2001. godine na Berlinalu zadužen za istočne zemlje. Dugogodišnjim selektorom Go East festivala u Wiesbadenu, umetničkim direktorom festivala evropskog filma na Paliću i jednim od urednika filmskog časopisa Schnitt.
I want to tell you welcome because you are almost like home here. But I can ask you.
Neću vam poželjeti dobrodošlicu, jeste ovde kao kod kuće, ali mogu da vas pitam, postoji nešto novo u novoj srpskoj kinematografiji zbog toga što znam da dobro znate šta se dešava?
So I just arrived and I only saw two films.
Tek sam stigao i danas sam video samo dva filma o kojima ne mogu ništa reći jer kao što znate u toku je proces traganja za filmovima. I can just tell you that. Mogu jedino da vam kažem da je mene i moje kolege jedan film zaista impresionirao. Reč je o koprodukciji u kojoj Srbija učestvuje kao manjinski koproducent, dok je većinski producent jedna vrlo moćna filmska nacija. Zanimljivo je da je Srbija postala interesantna i kao koproducent, ne samo kao producent divnih filmova, kakvi su filmovi Stefana Arsenijevića i Srdana Golubovića, koji su svojim ostvarenjima obradili tipične srpske priče.
Out and try to find, you know, for their very Serbian stories some partners, but actually that foreign directors.
Postoje strani reditelji koji Srbiju vide kao interesantnu zemlju i iz drugih razloga. Radujem se narednim danima zbog toga što ćemo videti neke nove srpske filmove. Sigurno tokom poslednjih nekoliko godina Srbija i srpski filmovi su veoma izazovni. Izašlo je dosta dobrih filmova u kontekstu svetske i evropske kinematografije. Lepo je videti da filmovi ne funkcionišu samo u lokalnom ili regionalnom kontekstu, već i u međunarodnom. That the films don't only, you know, work in a local or regional context, but they function internationally. And last year, for example, films. Moram da kažem i to da su filmovi koje nismo prikazali na našem festivalu bili uspešni na drugim festivalima tokom prošle godine i bili su nagrađivani na njima. Srećan sam i zbog toga što je Snežana Marić, moja draga prijateljica, sada na čelu Filmskog centra Srbije. Ona će, siguran sam, u skladu sa svojim godinama imati sveže i mlade ideje. Mislim da su izlazi veličina Srbije u radu i u regionalnim i u evropskim okvirima. Mi smo trenutno u Beogradu, ali ovde se nalaze i naši prijatelji iz Hrvatske, Albanije. Ovde dolaze da razgovaramo. Filmovi su vrlo skupi i ne nastaju kao književna dela u četiri zida, a interesantni su i smeli projekti koji nastaju tako što se grupa ljudi iz Srbije ujedini sa ljudima iz zemalja iz okruženja ili evropskim zemljama. Lično kod srpske kinematografije volim to što koristi najnovije dostignuće i trendove. Ima dosta filmova sa vrlo savremenim temama koje su nama, mislim na Berlinale, vrlo interesantne. Mi tražimo filmove koji su refleksija društva u kome nastaju, bez obzira što su to često ni lepa ni ružičasta ostvarenja. To su filmovi koji slikaju društvo iz rediteljske perspektive, specifičnih rukopisa, odličnih tehničkih karakteristika, što govori i o odličnom obrazovnom sistemu i visoko kvalitetnoj ne samo srpskoj, već i regionalnoj industriji.
The technical side, the handcraft side also of Serbian cinema has been and is on a very high level because I think there's a very good training, there's a very good educational system, and there's a lot of very high-end professional working, let's say, in the Serbian and the regional film industry.
Neko je ovde večeras, ne znam da li vi ili Miroljub Vučković, pomenuo Jasmilu Žbanić. Ona je zaista bila neka vrsta otkrića. Koje vam osjećanje daje znak da je to film koji ćete odabrati, mada odluka nije samo vaša? Kada znate da je to baš taj film?
That you will discover someone good. What is that feeling that is leading you when are you watching the film? Of course, it's not only your decision, but when you know that.
Kada sam iznenađen, kada vidim nešto što nisam očekivao, nešto što ne mogu da naslutim. Pre nego što sam došao ovamo, bio sam u jednoj drugoj zemlji u kojoj sam gledao dosta filmova i u jednom trenutku dok sam gledao film o kome ništa ne znam, a reč je o debitantu i temi koju da mi je neko pičovao, ja bih rekao da nije interesantna. Video sam film koji me potpuno uvukao sebe zbog pristupa i načina koji je drugačiji od svega što sam do sada video. Tema je istorijska, ali ja nikada nisam video da se njom neko na taj način bavio. Vizualno potpuno zapanjujući film za koji nisam znao kuda me vodi. Zaista me je ščepao emocionalno. A sve ovo je samo naš posao. Mi dnevno gledamo mnogo filmova. Kada vas film bukvalno ščepa, pokida vam utrobu, izazove u vama fizički bol, natera vas da uđete u emocionalni rollercoaster bioskopa, tada znam da će i moje kolege kao i članovi žirija voleti taj film.
Then I always hope, okay, this is something that also my colleagues will like, and then of course also jury members or whoever.
Ja na kraju krajeva mogu malo da poguram to svoje otkriće, ali kada se ono zaista desi, to ima veze i sa načinom na koji ga publika prihvati i feedbackom koji taj film ima. Tako je bilo i sa Jasmilom. Film je predložen, odabran, posle prikazivanja tog filma ljudi su plakali, a zatim je film dobio i glavnu nagradu i znate već šta je bilo posle. To je ono o čemu se svi mi nadamo, ali jedino publika je ta koja odlučuje. Film zapravo publika otkriva, a to je nešto sa čim se mi koji radimo u filmskoj industriji svakodnevno srećemo. Vi možete o filmu da pišete, ja mogu da ga proguram da bude u selekciji, ali je publika ta koju filmski autori stvaraju. Ona odlučuje da li je neki film otkriće ili ne.
Professionals, you can write about it, I can push it to be selected, but in the end it's the audience for which the filmmakers are doing the films that is, decide if it's a discovery or not.
Thank you very much.
You're very welcome.
Nastavljamo kulturne krugove i tematski blok Filmorama pričom o predselekciji Berlinala u Beogradu. Na ovom druženju je bio i selektor programa Forum na Berlinalu, Kristof Terehte, programa koji na ovom festivalu prikazuje avangardne eksperimentalne filmove i eseje, neretko i filmove koji se bave aktualnim političkim temama. Kristof Terehte je u Beogradu boravio i kao član žirija 20. festivala autorskog filma.
Welcome to Belgrade. I've heard that you said just earlier that you are first time here. But I'm sure that you know.
Dobrodošli u Beograd. Čula sam da ste rekli da ste prvi put ovde, ali sam sigurna da dobro poznajete našu kinematografiju, pa ću vas pitati šta o njoj mislite, kao i šta mislite o našim filmskim stvaralcima. Vrlo je teško generalizovati zbog toga što lično ne volim da ljude stavljam u istu fioku, da tako kažem, samo zbog toga što su iz iste zemlje. Imate veoma veliki broj reditelja koji imaju osobene stilove. Srdan Golubović je reditelj čije smo filmove dva puta prikazali u programu Forum, tako da mi se čini da on najbolje poznaje naš program. Ovdje ima mnogo različitih filmskih pristupa, a pripadnici starije generacije reditelja nastavljaju da prave vrlo originalne filmove. Nedavno sam gledao retrospektivu filmova Želimira Žilnika u bioskopu Arsenal u Berlinu. Divno je videti da različite generacije filmadžija mogu i dalje da snimaju umetničke i lične filmove. Možete li da uporedite našu kinematografiju sa svetskom ili bar sa današnjim trendovima? Gde smo mi?
Should I say modern nowadays? Where are we?
It's very difficult.
To je teško, ali ako bih morao da pronađem nešto što srpski film izdvaja od ostalih, nešto što ga izdvaja od ostalih relevantnih svetskih kinematografija, to je humor.
Serbian cinema apart from others, it's probably something that will distinguish different cinematographies in the world in general, that's the humor. I think
svaki narod ima svoj specifičan humor. Ne znam kako bih opisao srpski humor, ali kada se sa njim sretnete, znate da je to to. To je nešto što ovdašnje filmove izdvaja i nešto što je zajedničko svim generacijama filmskih reditelja sa ovih prostora, od 60-ih, 70-ih, 80-ih, 90-ih do mladih filmskih reditelja danas. Postoji specifičan, humoristički način posmatranja sveta i tragedija koje se u njemu dešavaju, što diže i oslobađa.
That is in the end uplifting and liberating.
Reći ću vam ovo ne zbog toga što razgovaram sada sa vama, ali meni se možda najviše od svih programa na Berlinalu dopreda baš program foruma. Kako je moguće sakupiti sve te filmove? Koliko je vaš posao težak zapravo? Moj posao uopšte nije težak. On naravno podrazumeva nekoliko meseci u godini kada skoro uopšte ne spavate zbog toga što sve vreme radite, ali ja u tome toliko uživam da ne mogu da kažem da je težak. Mogu bi da kažem da je komplikovan i ponekad zaista nemam predstavu kako uspevam da ga obavljam, kako uspevamo da sastavimo program. Ponekad upadnem u paranoju, jer mislim da nećemo uspeti, ali uvek uspemo da spakujemo sve. Radi se o iskustvu, intuiciji. To uopšte nije težak posao, to je prelep posao, ja ga volim i ne znam da li bih išta voleo više da radim od ovoga. Da li je teže nego što je bilo zbog te demokratizacije medija, jer ljudi non-stop snimaju filmove iznova i iznova? Da. U posljednje vreme ima mnogo više filmova. Svedoci smo sve većeg broja filmova koji nam se prijavljuju, njih je oko 50% više nego ranije, što znači da se broj filmova svakih 5 ili 6 godina udvostručuje. Ali broj interesantnih filmova ostaje isti. To je zapravo znači da sada gledamo veći broj prosječnih filmova sa ciljem da pronađemo izvanredan film. To je pitanje sistema koji vremenom razvijete, odnosno načina kako dolazite do onoga što je dobro. Siguran sam da na kraju uspevamo da pronađemo interesantne filmove i da uspevamo da sastavimo program koji nije samo kolekcija najboljih filmova, niti je to lista od 10 najboljih. To je zaokružen program koji ima i kustosku poruku. Do sada, možda i nekim čudom, smo uvek uspevali.
So far, by miracle maybe, we've always succeeded.
A da li nekada imate utisak da niste uradili dovoljno? Da li poželite da ste u program stavili bar još jedan film? Kako sa tim izlazite na kraj? Kada vidite previše dobrih filmova, znate da ih je nemoguće prikazati baš sve.
When you see too many good films and you know that it's impossible to show them all.
Naravno, i to se događa. Rekao sam vam da nije reč samo o najboljim filmovima, nego je reč o selekciji ili preciznije kažem kolekciji određenih filmova. Svesni ste da postoji nekoliko mogućnosti i da biste taj program i drugačije sastavili. Uvek postoji verovatnoća da se nekih 10 filmova pojavi na tom spisku, ali neko će drugi taj spisak sastaviti. Kada pogledam program festivala autorskog filma, ovogodišnji program mi se veoma dopada jer sam video svih 20 filmova iz konkurencije pošto sam u žiriju. Zaključujem da je lepo imati stav o tome koji su to filmovi koji su se izdvojili posljednjih 12 meseci. Naravno, neki drugi festival će imati sličan pristup, ali će odabrati neke druge filmove. I to je apsolutno validan stav koji je neophodan kada je reč o licornom pristupu. Naš pristup je samo jedan od mogućih pristupa i trudimo se da on bude jasan publici kako bismo joj preneli osjećanje koje nas je vodilo.
To transmit the feeling that we had.
Govorili smo o tom specifičnom humoru karakterističnom za našu kinematografiju. Da li imate pretpostavku koja će tema ove godine povezivati filmove ovogodišnje selekcije foruma?
Do you have some feeling that this some theme is common in the world, not
not yet.
Još uvek ne zaista. To obično može da se nasluti tek onda kada oko 50% programa sakupite. To se dešava zbog toga što toliko tražimo interesantne filmove da je još uvek na nivou intuitivnih odluka, a tek na kraju shvatamo o čemu je reč. Možda ću za otprilike dve nedelje moći da definišem osjećanje šta smo do tog trenutka uradili. Znam, svesno ćemo pristupiti tome, zaokružiti i uklopiti. U ovom trenutku samo još uvek na početku. Još uvek pozivamo filmove i samo naslućujemo kako će se sve dešavati. Zato pitajte me isto za koju nedelju, tako da ću možda moći da vam kažem. Hvala vam, hoću. Hvala vam veliko. Nastavljamo kulturne krugove i tematski blog Filmorama u kome zaista ima dosta govora i dosta priče. U okviru 20. festivala autorskog filma prikazan je i film Tigrovi, najnovije ostvarenje Oskarovca Dani Satanovića, i to je bila prilika da se sa njim malo i porazgovara. Slušajte razgovor sa Danisom Tanovićem.
Da počnem ovaj razgovor onom rečenicom poslednjom u objašnjenju vašeg filma koji smo gledali na festivalu autorskog filma, da je to priča o malom čoveku koji se bori protiv velike korporacije i da je to u stvari borba Davida i Golijata. Ja nekako imam utisak da se vi stalno bavite upravo tom temom, da se u svim filmovima vašim postoje taj David i taj Golijat, u Ničijoj zemlji je Golijatona bomba i taj besmisleni rat. Ne znam, u Beračima željeza je taj administrativni sistem. Vi se stalno bavite.
Stalno ispravljam krive drine, što bi rekli mi. Ne znam, znači šta, da živim što bi rekao Goran Marković, koji ja jako volim, kaže, ja bih volio da živim u Švajcarskoj, da se rodio, da je tragedija kad komšija posjeće ružu greškom, moju ružom posjećam, da je to švajcarska tragedija. Nažalost, živimo i dolazimo iz zemalja koje prolaze to što prolaze i nekako zaista volio da napravim jednu laganu kromatičnu komediju, ali ne vidim kako.
Da, rekao ste i na konferenciji za novinare da imate utisak koji potpuno delim sa vama, da kao da živimo posljednjih 15-20 godina u nekom predvorju i čekamo stalno da se nešto desi, a to nešto se nikad ne dešava.
Pa, ja nekako nemam osjećaj da moj život uprije, ali imam osjećaj da ljudi oko mene žive da stalno nešto čekaju. Pročitao sam nedavno priču o čovjeku koji u stvari proveo život u koferima. Bio je izbjeglica i onako je umro i onda kad je umro, onda su shvatili da je on uvijek imao dva kofera koja su bila spremljena negdje da se vrati kuće. U stvari proveo je 40 godina, nikad se nije vratio kući. I to je taj neki osjećaj čekanja, ne znam šta čekam.
Ne znam ni ja. Vi niste čekali, nego ste odabrali možda i nezahvalan način da se borite protiv tih Golijata. Baviti se filmom na ovim prostorima nije ni malo lako. Govorim i o vašim počecima, govorim o vašim idejama koje za producente baš i nisu lako ostvarljive i zahtevaju hrabrost. Ja sam pričala i sa Amrom Bakšić Čamo, koja kaže da ima apsolutno poverenje u vas. Ali vi ste hrabar čovjek koji je odabrao hrabre saradnike.
Ma, da vam kažem, mislim, hrabrost je relativna, ja ne volim taj pojam uopšte, znate, mislim, hrabrost su ljudi koji ustanu ujutru u 4 i odu da kopaju u rudniku da bi prehranili svoje djecu. Meni je to hrabrost. Ovo što mi radimo, ako je hrabro na neki drugi način, ali nekako čak i nemam izbora. Kažem, ja bih zaista volio da mogu otići da snimam neke filmove tipa Batman ubija Spider-Man na 12, ali ja jednostavno ne vidim nikakvog smisla u tome. I razlog zbog kojeg se nekako bavim time što se bavim je što mislim da svi utječemo na ovaj svijet. A nekako s vremenom, pošto sam otac, gledam tu svoju djecu koji odraste i zaista želim da im ostavim neko bolje mjesto nego što su meni moji roditelji ostali. Iako su stvari često svađali sa svojim tatom, koji je najmirniji čovjek, najdivniji čovjek na svijetu, koji me nikad nije učio ni nasilju, koji mi uvijek učio nekom moralnom pristupu stvarima, ali sve jedno njegova generacija nam ostavila svijet ovakav kakav jest i mislim da je sad na našoj generaciji stvar da pokušamo da ga ostavimo bolji svijet. I zato me raduju ljudi kao što su Srdan i Stefan, nekako u njima vidim tu borbu. Mama osjeća da nisam sam.
Da, a mi opet sa druge strane gledajući vaše filmove imamo osjećaj da nismo sami. Stalno razmišljamo o životu, o epizodi o životu Berača Željeza zbog toga što je sam ja taj film doživjela kao jednu novu formu zapravo filma. Nije to ništa bilo toliko novo, jer su to ranije radili ljudi, ali ne na taj način. Ja mislim da ste vi sigurno ste iznenadili sve koji su očekivali vaš novi film. Zašto ste se i kako odlučili za to rešenje?
Ja često u stvari iznenadim se, i samog sebe iznenadim. Pošto nikad ne znam gdje ću završiti. Pa, znate šta, mislim, taj film je snimljen tako jer nije bilo drugog načina da se snimi. Znači, ja nisam želio da snimim dokumentarni film klasični, ja nismo imali jednostavno ni novca, ni mogućnosti, ni vremena da čekamo da snimimo igrani film. I onda je nekako 2 i 2 uvijek 4. Ja sam predložio, hajde da vi glumite. On se rekli, niska nismo to uradili. Ja kažem, nisam nije, hajde da probamo, pa ako bude super. I eto, nekako je uspjelo. A tačno je da je u stvari, ja se ne sjećam da je način na koji sam ja to uradio, da je, zvuči jednostavno, ali nije do sad nikad urađen.
Toliko je to sve zapravo uverljivo da ja gledajući Tigrove sam na momente mislila da su možda ti neki ljudi koji učestvuju u tom filmu zapravo isto što i junaci Berača Željeza.
To mi je bio jedan od stvari, najveći strah mi je bio da napravim film koji će imati neke one kulturne greške, kulturološke, da nešto stavim u film i onda će reći, jao, vidi se da ovo nije radio neko koji je odavde. I stvarno što mi je bilo najljepše je da ljudi koji su gledali film, Indijci, Pakistanci, kažu, nevjerovatno kako si pogodio i dotakao i kulturu i način na koji živimo i sve, a da se vidi da je nekako drugačiji malo pogled, ali bez nekih greški koje su stvari najstrašnije. Ali dobro, pošto sam snimao film na jeziku koji ne govorim, dakle, film je na urdu, onda sam zaista bio okružen ljudima koji su sjedili tu i samo su gledali da je sve što se dešava tačno. Znači, da nema grešaka u jeziku, da nema grešaka u postavkama, da nema grešaka, dakle, u nekim najobičnijim stvarima kojima ne biste ni razmišljali. Znači, ne znam, kad se on pozdravlja sa porodicom na kraju, poljubi oca, poljubi majko, žene, poljubi, jer se to ne radi. Znači, to je nešto što je nešto što, na što ja ne bih obratio pažnju, uopšte da nije bio neko pored mene tu i rekao otprilike, vidi, ovo baš ne bi trebalo da se desi. Tako da je mene, to mi je bila najvažnija stvar, da napravim neku takvu vrstu grešaka u kojoj će ljudi u kojima će jednostavno vidjeti da je to radi neko ko ne živi tamo.
Da li to treba da radi neko ko je zapravo, mislim, i radi to neko ko je dobar posmatrač, neko ko uspe da primeti, imali ste pomoć naravno, kažete i sami sada, ali i to što se dešavalo u Beračima Željeza, vaše prisustvo u tom jednom malom prostoru koje je neminovno skretalo verovatno pažnju tim ljudima na to da ste tu. Nekako ste se povukli i niste bili primetni. To je samo zbog toga verovatno što ste uspeli da se prilagodite situaciji i da dobro posmatrate šta se oko vas dešava.
Pa dobro, nije to jednostavno bilo za snimiti, ali pošto ja imam nekog iskustva u dokumentarnom filmu za vrijeme rata, ja sam u Sarajevu snimao svaki dan, nekako čovjek stekne iskustvo sa ljudima i moja ideja je bila kad smo krenuli da snimam Berača Željeza, ja sam otišao tamo 2 ili 3 dana prije i sjedio sam bukvalno u prostoriji sa njima 3 dana dok nisu prestali malo da obraćaju pažnju na mene, pogotovo djeca, jer djeca nekako kad krenete da snimate s djecom, oni ona traže pažnju i onda, ne znam, stavljali su papuče po kamerama, gurkali me, skakali po mene, čupali kosu, i onda nakon 3 dana me dojadilo i onda su me kako nastavili svoj život i mi smo u tom trenutku stvar počeli da snimamo.
Uh-huh. Jel se pripremate za nešto novo? Jel imate nešto neobično
da
ponovno?
Kažem, sve još u fazi pisanja, imam, ne znam, 5 različitih projekata u ovom trenutku na kojima radim, ali zadnja 2 mjeseca, evo, nekako promocija ovog filma je krenula i bio sam jako umoran, tako da evo sad se radim ovim praznicima, otićemo sa djecom na odmor 15 dana i onda ćemo u januaru vidjeti gdje ćemo, u kojem pravcu krenuti.
Pretpostavljam da će opet da bude neko iznenađenje i za nas i za vas.
Pa tako je najbolje.
Hvala vam veliko. Sati i 33 minuta. Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove i tematski blog Filmoramu. U narednim minutima najavit ćemo 2 festivala koje počinju večeras. 6. međunarodni festival LGBT filma Merlinka, koji će biti otvoren večeras u Domu omladine Beograda. Festival počinje retrospektivom filmova kanadskog reditelja Xaviera Dolana, koji je povodom otvaranja festivala snimio specijalnu video poruku za posetioce festivala. A sa selektorom festivala Merlinka, Predragom Azdejkovićem, razgovarala je Ana Vučković.
Posle svih ovih godina, čini mi se, i predrasuda, ovaj festival dobija neko svoje mesto zbog svog filmskog programa i zbog svoje profilisanosti. Ti kao selektor ovog festivala, šta možda kažeš o ovogodišnjem programu? Tu su neki od filmova sa važnih festivala.
Ove godine smo mi od kao standardnih 5 dana festival proširili na 8, tako da pre ono kao regularnog festivala imamo tu retrospektivu Xaviera Dolana, a on je za svaki svoj film na Kanu dobio neku od nagrada. Ovo, da li Queer Palmu ili nagradu žirija, ali neka nagrada je tu. Da, imamo veliki broj filmova koji su nagrađivani na tim velikim festivalima, pre svega na Berlinalu, na Sundance-u ili na nekim ono, kanadskim festivalima. Tako da ja sam jako zadovoljan ovogodišnjom selekcijom i izborom filmova jer su zaista vrlo jaki.
Kako ste birali filmove? Da li ste pohodili festivale ili na nekim od festivala u našoj zemlji gledali neke od tih filmova, pošto na upravo završenom festivalu autorskog filma Dolan je bio jedan od autora?
Da, Dolan je, mi ćemo imati reprizu Dolana, zato jeste retrospektiva. Ja se nadam da ćemo na sledećim Merlinka festivalima imati premijere tako velikih filmova, ali to znači da i festival treba da raste. Nama budžet ne dozvoljava da se šetamo po stranim festivalima, tako da smo mahom gledali i tražili od distributera da nam šalju filmove, pa jer mi imamo tu međunarodnu selekciju. Ove godine je stiglo oko 350 filmova koje sam ja morao sve da odgledam i da od tih 350 izaberem 65 koliko će se prikazati na ovogodišnjem festivalu.
Nadam se da je to gledanje bilo zadovoljstvo, pretežno. Šta možemo reći o filmovima? Mnogo ih je, 65 filmova, ali na šta bi bacio akcenat i koji su tvoji lični favoriti?
Ja najviše volim kratke filmove koje se svakoga dana prikazuju u 5 sati. Njih ima 40 iz raznih država sveta, izuzetno su zabavni i interesantni. Ja volim kada neko uspe u 5, 10, 15 minuta da ispriča veoma jaku priču i da pošalje neku super poruku. Tako da ja uvek u prvi plan izbacim kratke filmove i koje u stvari i nagrađujemo, jer Merlinka nagrađuje samo kratke filme. Ove godine će to biti Dorotina Cipelica za najbolje najbolji kratki film. Od dugometražnih ja bih tu pre svega istakao gerontofiliju Brusa Labrusa, koji otvara, svečano otvara festival u četvrtak u 9 uveče. Imamo tu za sve feministkinje i borce za ženska prava dokumentarac o Susan Sontag, a i 10 godina je od njene smrti ove godine. I za kraj ja bih tu za sve one koje vode lepe krpice film o Yves Saint Laurentu.
Pored ovog glavnog programa tu su i prateći. Festival se zove Merlinka. Ove godine imate i veoma interesantan program. Čitava prošla godina i u samom domu omladine bile u znaku Vjerana Miladinovića, pošto je postavljena predstava Merlinka. Nastavlja se jednom interesantnom izložbom.
Da, mi smo u januaru producirali pozorišnu predstavu Merlinkina ispovest, koja je imala ono super svoj život i po našim nekim standardima bila jako uspešna, čak i gostovali u inostranstvu. Sada ćemo imati nekoliko pratećih programa, osim te revije Xaviera Dolana. Imamo tu izložbu nikad viđenih fotografija Vjerana Miladinovića Merlinke iz 85. i 86. godine i izuzetno je zabavna priča kako su te fotografije nađene u kontejneru. I neko je prepoznao Vjerana u kontejneru i nama je dostavio fotografije i tako mi ćemo imati izložbu u pitanju 16 fotografija koje su snimane na Kalemegdanu i na Avali. Ja sam se jako radom jer je to u stvari iznenađenje, mi nismo planirali, pre dva dana smo ih dobili i onda smo mi odlučili da napravimo izložbu. Tako da je to eto nešto što je zabavno. Pored toga za kraj utorak imamo sećanje na Nikolu Latkovića, našeg kolegu koji je preminuo ove godine, i mi smo uspeli da iskopamo dokumentarac u kome je on učestvovao sa svojim partnerom Tomasom. To je jedan austrijski dokumentarac koji će biti prikazan u ponedeljak u 5.
U kom pravcu ide ovaj festival? Ovo je jedan zaokružen, profilisan festival. U narednim godinama da li želite da ovo ostane u ovakvom formatu i da se konstituiše kao zanimljiv festival koji je svake godine u isto vreme sa programom koji će uvek imati sličan kvalitet?
Da, naša ideja je da Merlinka festival uvek bude u decembru i da zatvori tu festivalsku sezonu. To je poslednji festival, posle toga nema više za ovu godinu. Planiramo da i to dalje bude 5 dana kao festival sa pratećim programima, pa da to možda pređe na 7-8-9 dana, ali da festival kao festival bude 5. Mi već za sledeću godinu znamo šta ćemo raditi, jer planiramo po godinu danu napred. Dovećemo jednog nemačkog režisera i njegove dokumentarce ćemo prikazivati, eventualno onda održi neko predavanje, ali o tom potom. Ja kao jel selektor vidim da Merlinka raste, da je jel poštovana kao festival u državi i inostranstvu. Ja sam za sledeću godinu pozvan na Berlinale da budem u žiriju ispred Merlinka festivala, što je jel velika čast i pokazatelj da Merlinka festival jeste važan.
Naravno da je važan, a važan je i festival alternative film i video koji će biti otvoren večeras u Domu kulture Studentski grad, a počet će zapravo izložbom alternativni film i video od 1985. i audiovizualnim performansom 343. dan godine. Sa direktorom festivala i direktorom Doma kultura Studentski grad Miodragom Miloševićem o festivalu koji predstoji razgovarala je takođe Ana Vučković.
Pa festival je u stvari festival nekadašnjeg eksperimentalnog filma, kakvih je mnogo bilo u Jugoslaviji. On je osnovan 1982. godine i on je praktično bio jedan od recimo, ne znam, 4-5 tih jugoslovenskih važnih festivala, a bila je još gomila drugih. Bila je velika produkcija. Praktično je to vreme kada je film prestajao da bude na filmskoj traci, prosto bila je traka sve skuplja, i onda je uveden i video, i video je od 85. do 90. praktično bio paralelna ovaj stvar. I zašto sad spominjamo 85. festival zbog ratova od 91. do 2002. Ovaj prestao da postoji. On je 2003. obnovljen kao ex-jugoslovenski, kao regionalni, sada je internacionalni sa velikim fokusom na region, znači mi ovaj, tu pre svega vodimo računa da imamo više filmova ovaj, iz regiona nego što bi neki drugi festival normalni, internacionalni imao, tako da sad se prikazuju, ne znam, i filmovi iz Slovenije, iz Hrvatske, i Makedonije, i Srbije, ovaj, a da smo samo pravi internacionalni festival, verovatno ih ovaj, ne bi u toj meri toliko bilo. E sad, 85. je uveden video, ovaj video je prosto bio jedna vrsta izražavanja tog trenutka, tad su umetnici koristili video kao video art u galerijima, instalacijama i tako dalje, međutim počeli su i filmski autori da ga koriste, jer prosto više nisu imali mogućnosti da u toj meri koriste filmsku traku koja je bila i skupa i uvek nedostupna. I, ovaj, i onda je tu počelo da se ovaj, u stvari prave filmovi koji su malo, što kaže, sa video estetikom, onda video umetnici koji su ovaj, došli iz tog likovnog sveta, i oni su počeli da prave filmove koji su, to jest video radove koji se osvrću na film, i, ovaj, i tu je došlo do jednog susreta, da tako kažem, do jednog miksa ovaj, koji je te 85. godine kada se ovaj, kada smo mi održali festival, koji je tada u stvari nije bio te godine uopšte takmičarski, nego bio kao jedan veliki program koji je tada prikazao filmove, a to je filmove i video radove iz recimo Slovenije, ne znam, Hrvatske, do Makedonije i tako dalje. Ovo je to u stvari bilo senzacionalno. Znači, te godine su se prvi put pojavili ovde u Beogradu, mogli su da se vide radovi i grupe Borgezija i Laibach i Meje kontrole, Številka 4 iz Ljubljane, Marina Gržinića, Ina Šmid i tako dalje. To je nešto što je na jednom ovaj, pa, ajde kažemo, proluftiralo ovaj celu stvari, celu scenu, i ovaj, i ove godine u stvari je to neka vrsta posle 30 godina osvrta na to da, ovaj, da se vidi šta je u stvari video donao filmu, a šta ovaj film video i gde su oni sada kao neka stopljena digitalna umetnost, znači nijedan medij više u fizičkom smislu ne postoji, i, ovaj, i gde je to otišlo estetski i tako dalje. Znači tu ovaj, te prateće programe o kojima ja pre svega govorim ovaj, je, se sačinjavaju, sastoje se od izložbe, od okruglog stola, od pratećih projekcija retrospektivnih, tako da ćemo imati ovaj, retrospektivu filmova iz Hrvatske, gde, ovaj, gde ćemo videti te važne video i filmske autore koji su se bavili filmom i videom, kao, ne znam, Dalibor Martinis. Onda ćemo imati, recimo, Motovunsku koloniju, gde su tada ovaj, domaći autori prvi put radili video radove, jer to nije bilo baš 76. godine, nije bilo lako doći do videotehnike. Vidjet ćemo jednu važnu ovaj, retrospektivu Ohridske kolonije iz 89. godine, gde su recimo radovi radili Breda Beban, Hrvoje Horvatić, i, ovaj, i to će biti u stvari jedno, kao da kažemo, podsjećanje na te ovaj, nekadašnje jugoslovenske vrhunske ovaj, umetnike koji su ovaj, stvarali u tom domenu. Drugi programi ovaj, koji bi mogli, koji moramo da najavimo, to su pre svega ovaj, na otvaranju, znači u 19 časova je filmska instalacija autora Vladimira Nikolića. To je autor koji se pre svega bavi videom i, ovaj, i koji je izlagao na Oktobarskom salonu pre nekoliko godina i tako dalje, poznati umetnik. On je ovaj, ove godine rešio da napravi jednu filmsku instalaciju, što će biti ovaj, sigurno zanimljivo. Ovaj, tu je ta izložba koja će se osvrnuti na, ovaj, na istorijat samog festivala iz 85. 6. godine. Ovaj, i tu će pre svega biti jedan jako zanimljiv video, audio, video performance Ivana Marušića Klifa iz Zagreba sa, ovaj, sa muzikom koju će svirati, znači to je elektronska muzika, Alen i Nenad, braća Sin Kauz, ovaj, i to će biti jedan stvarno vizualni doživljaj i auditivni koji, čini mi se, ne bi trebalo propustiti. E sad, o tim pratećim programima sam dosta rekao, ovaj, standardno, znači konkurencija je ovaj, svake večeri od 21 čas, a članovi žirija će biti Karpo Godina, čije ćemo filmove, uz filmove Davorina Marca koje su oni snimili na Super 8, pa ih je Slovenačka kinoteka prebacila na 35-icu, znači konzervirala, očistila i tako dalje, jer su to vredna umetnička dela. To ćemo takođe videti kao autorsku prezentaciju. Drugi član žirija je Sebastian Kodolan iz Mađarske, koji je u stvari, ajde kažemo, umetnik, ali istovremeno se bavi mađarskim filmom i videom eksperimentalnim. On je dugo radio u arhivu Bela Balaš studija i doneće jednu retrospektivu radova Gabora Bodija, koji je bio filmski umetnik, pa je prešao polako na video, to jest radio razne mešavine filma i videa. I to će biti značajno jer je to isto naš, ajde kažemo, region. Prošle godine smo imali jednu sličnu na temu strukturalnog filma, recimo sjajnu selekciju iz Austrije. To sve smatramo tim našim, ajde sad, kao regionom. I treći član žirije je Milutin Petrović. Imaćemo priliku da vidimo u stvari premijeru njegovog eksperimentalnog filma koji se zove Petlja, a u kome se pojavljuje i koji je posvećen velikanu našeg underground filma Ljubomiru Šimuniću. Šimunić je od 70-ih godina pravio fantastične filmove, znači koji danas začuđuju svet na filmskoj traci, koji su malo vajerski, malo su erotizirani, potpuno su posvećeni filmu, znači on se osvrće na velika filmska dela i tako. To je nešto što je stvarno događaj verovatno ovog festivala i to smo tako postavili da to bude projekcija recimo u 19 časova, a u 21 u subotu se onda zatvara festival nagrađenim filmovima. I još samo da kažemo šta su nagrađeni filmovi, kakav je sistem festivala. Nama autori normalno prijavljuju filmove, mi ne pozivamo filmove kao jako dobar film pa ćemo ga mi pozvati, tako da mi svesno pravimo selekciju onih kao najboljih svetskih filmova. Ne, ovo su mladi autori koji šalju filmove na naš festival i nema kao Grand Prix prva, druga, treća i tako dalje, nego žiri pravi selekciju od 10 najboljih filmova i svi autori koji uđu u tih 10 najboljih filmova, čiji filmovi uđu, oni mogu da koriste rezidencijalni program, znači u Akademijskom filmskom centru Doma kulture. Mi imamo tu apartman gde mnogi od njih provedu do mesec dana, koriste tehniku, druže se, vide Beograd, naprave film i što je vrlo interesantno, ti filmovi kasnije budu u stvari jako dobri, dobijaju nagrade, idu po svetu. Prosto je to neka razmena iskustva. Znači, sam festival je u stvari mesto gde se okupljaju regionalni autori, gde se, ajde kažemo, ponovo pokidane veze uspostavljaju i čini mi se da mu je to u stvari jedna velika vrednost.
Koji autori sa kojim filmima su dolazili, šta su radili u Beogradu?
Prošle godine je bila, sad ove godine ne znam tačno, pošto nisam baš sigurno, prošle godine recimo bila Amerikanka Salize Hughes, koja je tu prosto istraživala našu arhivu, jer mi imamo taj arhiv alternativnog filma, i napravila je film koji se zove Jugoslovenski amaterski filmovi. I ona, pošto je to naša produkcija, tako, to je prikazano na našem Artskom festivalu gde je dobilo nagradu za najbolji eksperimentalni film, a recimo prošle godine je na
Kratkom metru.
Da, to je bilo na Kratkom metru, a u stvari da, to je ove godine zapravo. A isto tako na recimo Berlinskom festivalu je opet devojka iz Berlina, Nadim Pulen, napravila ovde, znači na rezidencijalnom programu, film koji se zove Skylines, koji je prikazan u konkurenciji kratkih filmova na Berlinskom festivalu. Znači, samo u ovoj godini smo imali prošlogodišnji rezidencijalni program koji je bio jako dobar, savršen, znači jedan film u konkurenciji Berlina, jedan film nagrađen na našem festivalu i sad se ti filmovi, ajde kažemo, jako puno vrte i ono što je važno, mi kao produkcija slovimo, znači naši mladi autori takođe kada mi pošaljemo njihove filmove, oni kažu aha, to je iz Doma kulture Studentski grad i Zakonskog filmskog centra, znači ajde da pogledamo taj film. Tamo se prave dobri filmovi.
Ovaj festival je značajan zato što delim iskustva i sa prijateljima koji su ovde prvi put videli neke filmove nekih autora, kao što je veoma interesantan Kaljević. Fascinantni filmovi koje smo kasnije tražili svuda.
Pa, uopšte, jugoslovenski i beogradski i srpski ovaj eksperimentalni film je nešto što je u svetu dosta neotkriveno i sad se javlja jako veliko interesovanje. Mi smo samo u posljednje dve godine sarađivali sa, ne znam, galerijom, Nacionalnom galerijom umetnosti u Vašingtonu na jednoj velikoj retrospektivi evropskog ovaj, eksperimentalnog filma. Sada je upravo u Budimpešti ovaj, isto tako slična retrospektiva. U martu će biti retrospektiva jugoslovenskog eksperimentalnog, to je samogrednog filma u Antology Film Arhivu u Njujorku. I ovaj, svuda u tim tekstovima vi vidite da provejava, kaže, a kad budete videli ove filmove, kaže, onda ćete shvatiti da je istorija, kaže, avangardnog filma i eksperimentalnog uopšte nije onako kako smo je mi do sada znali. To su bili autori koji su, ovaj, pošto je to u celoj Jugoslaviji bilo mnogo festivala, mnogo je mladih ljudi pravilo filmove i, ovaj, i pravili su tako sjajni filmovi da, ovaj, da je to danas gotovo neverovatno što se tiče eksperimentalnog filma, naravno. I ovaj, Ivan Kaljević koji je nažalost pokojan, znači mi ovaj, u stvari u našem arhivu čuvamo sve njegove filmove i jedna od tih desetak nagrada se ovaj, desetak, znači do deset značajnih filmova, ovaj, jedna nosi ime ovaj, Ivana Kaljevića, to obično bude film koji je duhovit, jer Ivan Kaljević je bio jako duhovit mladi reditelj, on je naravno kasnije studirao akademiju, filmsku režiju i tako dalje. On je bio toliko duhovit da dan danas kad vi gledate filmove ne možete verujete ovaj, kako to izgleda. I sada u ovoj retrospektivi ovaj, tih filmova koji su vezani za video, znači kao recimo Super 8-16, pa kao u sebi sadrži neke video elemente ili televiziju ili televizor i tako dalje. Ovaj, u toj retrospektivi će se prikazati ovaj, u 17 časova njegov film Društvo za zaštitu Šašerih događaja, recimo 20-minutno remek delo u kome on ovaj, gledalca postavlja u situaciju televizora, potpuno ludilo, mislim da bi svako trebalo to vidjeti.
Hvala vam na razgovoru i želimo vam lep festival.
I evo, poštovani slušalci, završeno je današnje izdanje Kulturnih krugova i tematskog bloka Filmorame, koji su realizovali Igor Dragićević, Katarina Karakušević, Zoran Tasić, Marija Vitas i Nevena Matović.